метровая памятная стела, и вось усе гэтыя дні там два разы на дзень прыбіраюць кветкі знутры, але вось гэты кветкавы курган, ён вырастае літаральна за некалькі гадзінаў. Таксама там ёсць музей, але ў музей я не трапіў, бо было вельмі шмат людзей, там фактычна па некалькі гадзін стаялі, каб трапіць у музей, экспазіцыя якога была адноўленая менавіта да сотай гадавіны трагічных падзеяў. Таксама на подступе да самога мемарыялу лунаюць сцягі, ну, блізу двух дзясяткаў дзяржаў, якія прызналі пераслед армянскага насельніцтва. І ёсць таксама алея, дзе вышэйшыя кіраўнікі саджаюць дрэву памяць пра шматлікіх ахвяраў. Так вось там знайшоў нават і беларускі след. Гэта ў 2006 годзе імянную ялінку пасадзіў тагачасны прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі.
Ігар, ну а самі армяне, напрыклад, лічаць, што міжнародная супольнасць недастаткова рэагуе на армянскую трагедыю. Чаму з іх пункту погляду?
Ну, тут яны самі адказ нават даюць, бо справа ў тым, што Турэччына – это магутная вялікая краіна, якая мае вялікі ўплыў у рэгіёне, і не толькі ў рэгіёне, а ўвогуле ў свеце. 75-76 мільёнаў там па розных звестках насельніцтва. Арменія зараз вельмі маленькая, яна ўсяго 3 мільёны, хоць з дыяспары даходзіць да 12 мільёнаў, але з тых 3 мільёнаў, якія пражываюць у Арменіі, усяго, напэўна, 2 мільёны засталіся, астатнія ў пошуках працы. І вось адзін з маіх суразмоўцаў, вельмі цікавы чалавек, 70-гадовы Размік Арзуян, ён этнічны армянін, нарадзіўся ў Іране, вучыўся ў Нямецчыне студэнтам, там атрымаў вышэйшую мастацкую адукацыю, займаецца разьбой па дрэве, абсталёвае дамы, інтэр'еры робіць, ну, такі вельмі таленавіты, вельмі здольны чалавек. І вось ён 20 гадоў таму прыехаў у Арменію з такіх з маральных некіх сыходзячых меркаванняў. І 10 апошніх гадоў жыве ў Дылежане, это за 100 кіламетраў ад Ерэвана. І вось ён наўпрост расказвае, чаму спробы вось не прызнаваць, не бачыць рэальныя рэчы, трэба называць бізнес-палітыкай.
Прычына цяперашняга неакрэсленага стаўлення да генацыду, на мой погляд, у тым, што вялікія палітыкі гуляюць у свае вялікія закулісныя гульні. Цяпер нават не так важна, правільна тое было ці не, пераследавала рашэнне вынішчаць армянаў нейкую мэту, ці адбылося спантанна, галоўнае сам факт. Калі нават нічога і не было, як да гэтага часу сцвярджаюць у Турэччыне, чаму столькі армянаў апынулася па-за межамі сваёй радзімы? Я ўжо не кажу пра ахвяраў. Так, усё гэта прайшло, мінуў час, але кропкі не пастаўленыя.
Ну і вось таксама мой суразмоўца Размік Арзуян не верыць, што пры ягоным жыцці генацыд армянаў будзе прызнаны як бясспрэчны факт, бо асноўная прычына, як я ўжо казаў, гэта моц лабістаў Анкары, якія маюць істотную вагу на міжнароднай арэне. Ну вось, можна яшчэ паслухаць, чаму Размік Арзуян лічыць, што на ягоным вяку наўрад ці будуць нармальныя адносіны армянаў з туркамі.
Адносіны Турэччыны і Арменіі зайшлі ў тупік. Калі турэцкія ўлады прызнаюць тое, што генацыд быў, што гэта ўсяго толькі канстатацыя факту, калі яны папросяць прабачэння ў народу Арменіі, пра нейкія рэпарацыі, чаго так баяцца Анкары, гаворка нават не ідзе, то ўсё ўрэшце наладзіцца. Але цяпер гэта выкарыстоўваецца як элемент палітычнай гульні. Чатыры амерыканскія прэзідэнты, перад тым, як іх абралі, абяцалі, што прызнаюць генацыд армянаў. Але ніводзін з іх гэтага так і не зрабіў. Чаму? Таму што ў США трывалыя бізнес-адносіны з Турэччынай. І калі не могуць пазбавіцца такой залежнасці амерыканцы, то што ўжо казаць пра іншых? На маю думку, маё пакаленне не будзе мець нармальных адносінаў з туркамі.
Мяркуе суразмоўца Ігара Карнея. Размік Арзуян. Я нагадаю, што 24 красавіка, калі афіцыйна адзначаўся дзень памяці загінулых ад генацыду, у Ерэван прыехалі ўсяго 4 вышэйшыя дзяржаўныя асобы з замежжа, не лічачы армянскага лідара. Гэта прэзідэнты Кіпру, Расіі, Сербіі і Францыі. Мог сярод бы іх быць і Аляксандр Лукашэнка, але ўрэшце ён на афіцыйнае запрашэнне не адгукнуўся, нягледзячы на тое, што быў у гэтыя дні за некалькі сотняў кіламетраў ад Арменіі з афіцыйным візітам у Грузіі.
Вот был геноцид армянского народа. Летал туда и Путин, и все, как говорится, отмечали дату. Вот мне кажется, в 1917 году 100 лет советской власти. Ленин и Сталин, устроили концлагеря в Сибири. «Булаг» называют и прочее. Там за миллион с чем-то, это только Солженицын написал, миллион с лишним. А сколько по дороге их выбросили, этих узников, транспортируя туда, эти неучтенные люди. Будет ли у нас этот вопрос поднят столетие бандита Ленина, Сталина и Компартии Советского Союза о геноциде нашего народа, советского, бывшего?
Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Беларусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Беларуси не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську 266-39-52.
27 красавіка о 19 годзіне у Менскім палацы культуры імя Шарко выступае этна-трыа «Троіца». Традыцыйна музыкі прадставяць слухачам новыя кампазіцыі, якія гурт рыхтуе для новага альбому, а таксама выканаюць вядомыя гіты. Новы альбом «Троіцы» складуць 5-7 працяглых кампазіцыяў, але калі з'явіцца альбом, пакуль дакладна невядома. Ну а для тых, хто не патрапіць сёння на канцэрт знакамітага гурту, прапануем правесці некалькі прыемных хвілінаў з імі на нашых хвалях.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Российских байкеров, которые удельничают у мотопробегу по краинах Европы у гонора 70-летия перемоги, не пустили у Польшу. У авторок они рыхтуются у берести дать пресс-конференцию. С 23 червня у 6 краинах усходнего партнерства, у темлику и Беларуси, почне дейничать одиная визовая информационная система. Усе заявники, которые досягнули узросту 12 годов, повинны будут сдать биометричные дадзеныя. Стало вядома имя проходчика, який загинул 25 красавіка у Салігорску у выніку обвалу зводу шахты. Гэта працаўнік падраднай арганізацыі «Шахта Спецбуд» Алексей Антанович, ягоны напарнік у шпіталі з шматлікімі траўмамі. Паводле прагнозу Усесветнага банку, беларуская эканоміка ў 2015-16 годах будзе працаваць у мінус. Кирилл Селивончик осужденный у России за радикальные заклики. Злочинца, ахвяра несправедливости, ти герой. Где полягая мяжа свободы слова? Ти можно трактовать Селивончика, як политвязня? По гэтых пытаннях у передачи «Пражский акцент» вядуць спрэчку старшыня Беларускага Гельсінскага комитету Олег Гулак, редактор выдання «Медиакритика» Янина Мельникова и политичный активист Павел Юхневич, ведущий Юрий Дракохруст.
Недавно у России был осужден гражданин Беларуси Кирилл Селивончик. Он отримал 2 года колонии поселения по обвинувачиванию по водле артикулу «Публичное оправдание терроризму» альбо «Публичные заклики до яго». Подставы для присуду, как можно мерковать, стал пост, теперь пост на его интернет-сторонце ВКонтакте, где утримливался наступный заклик, я процитую. «Забивай москалёв, зладим русским наймитам пекло на их земли, взорвём их домы, забьём их семьи». Справа Селивончика мела мая довольно широкий резонанс в Беларуси. Одни выказывают им солидарность, иншие эту подтримку, эту солидарность осуждают. Павел, вось вы о своим ФБ написали, я изно уже процитую. «Навод калиб Кирилл Селивончик в литеральном сенсе закликал резать москалёв, и я, и многие иншие люди не отмовились протягнуть ему руку до помоги в такой ситуации». Ну, по юридичных аспектах справы можно задавать шмат пытанняў, и накольки был справедливый суд, и накольки это ягоны текст, а может, вось перапост, человек там выпадково это зрабил, а так бы мовить на яго накинулись. Шмат пытанняў можно задавать такого кшталту, але вы, Павел, подняли пытанне на принциповую вышиню. Нават калі б ён до гэтага свядома заклікаў, вы яго бы, ну, не падтрымалі, але працягнулі б яму руку дапамогі. А чаму? Можа, слушна заклікаў?
Не, пытанне не ў слушнасці заклікаў, пытанне ў тым, што беларусам давно уже не хапае пачуцця солідарнасці адно за адным. І Кирилл не здійсніў ні забойства, ні гвалта, некого крадежа. То бок, он не здійснил злочинство супрот некой особы. Никто не потерпел. Фактично, он здійснил репост некой думки. Можем провести аналогию. Есть у Армении российский солдат, который забивает гражданина этой державы. В принципе, союзной для России державы. И Россия отмовляется его выдавать армянскому суду. И она судит его сама.
Павел, я вас перепыню. Ведайте, это крыху тема упок, тем больше, что тут варто сказать, что вельми я многие разумею. Краины... Я... Почекайте, вельми многие краины, например, Злученные Штаты, так само николи не выдают никому, навод своим ближайшим союзникам, своих громадянам. Это конституционное правило. Вось. А в данном выпадку, вось вы сказали, беларусам не хапая солидарности. Да? Але, ну, вот пытание полягая у тым, ти варто быть солидарным с тем человеком, як и так, саправды, сам не забивал, але закликал до забойства, закликал до гвалту. Ну, ведаете, Ленин так само сам никого не забивал. И он отдавал загады. И море крови было. Так что вот в этом питании.
Я могу на это сказать наступное. На данный момент еще не было предъявлено никаких материалов справы, конкретно там, например, полного текста обвинувачивания. Да, там, почему нема скриншота вот этого поста, пробачьте. Нам не предъявлено практичных доказов егоной вины. И в принципе... Вся справа ГТ базуется на том, что Кирилл признал свою вину после того, как побывал в кабинетах ФСБ. И больше много людей и больше мощных духом, чем Кирилл, признавали свою вину после кабинета ФСБ. И больше жудасных речей.
То, что вы говорите, это саправды может иметь рацию, может не иметь рацию. Але я звертаюсь до вашего поста в Фейсбуку, где вы поставили питание принципово. Навод, коли он это писал, я, Павел Юхневич, все равно буду его подтримливать. Вот давайте про это поговорим. Чому навод в этом?
Так, потому что этот человек белорусский националист, и я, как националист, лечу, что я обязан его подтримать в этой ситуации, коли человек потрапил в такую ситуацию, ну, в принципе, в России, разумеется, особливо уличивающе все то, что зараз отбывается в России.
У сенсе навод, коли он закликал до забойства, все равно он белорусский националист, он свой, и треба его подтримливать, так?
Навод, коли был, он закликал до забойства. Давайте вот опирать фактами, да, вот если на данный момент нам не предъявлено практичных доказов, але ты не имеешь, навод, коли он закликал, я б тим не менш його підтримував. Тому що він білорус, тому що він осуджений за свої погляди. Треба любити. Треба любити там сім'ї, родину, людей. Але треба так само і ненавидіти. І це нормально. Ненависть справжає ненависть. Тобто ми бачимо ситуацію в Україні, ситуацію цього конфлікту, який, в принципі, поділив, я б сказав так, постсовєтське громадство на тих, хто за, на тих, хто супроць. І тут натурально, то, коли есть ненависть с одного боку, она может быть из другого. И это нормально.
Праский акцент. Кирилл Селивончик, злочинца, ахвяра несправедливости, ти герой. Удельники, старшиня Белорусского Гельсинского комитета Олег Гулак, редактор выдания «Медиакритика» Янина Мельникова и политический активист Павел Юхневич, ведущий Юра Дракохруст.
Ну, вось мы як раз про ненависть зададим питання нашому наступному суразмовцу. Яніна, ви адгукнулися на справу Селівончика, докладней на реакцію на гэтую справу, артикулом «Ненависть як героїзм». Чому на зміну високородним Каліновським і Костюшку ми готові узвисіть перших зустрічних, ви написали. Ну, вось ви чули меркаванне Павла, що так, ненависть – это, як би мовити, яно сполучається з героїзмом. Алягер, кьом алягер. Ну і тут можна пригадувати, ведаєте, там Купала писав «Біці гітлерцев поганих, каб не ускреслив век яны». До речі, і Костюшка, і Каліновський, ну уж не були такими анёлами, як любым паўстанні. Тут вот нехта, вам здаецца, прыгадваў верш нейкага аўтара часоў Костюшкі. Пойдзем да Костюшкі рэзаць маскалюшкі. Гэта, на жаль, мова такіх вось канфліктаў. І, можа быць, і сапраўды герой можа быць, так бы мовіць, носьбітам ненавісці. Можа, Селівончык герой?
Калі казаць пра Костюшку і Каліновскага, то я не была сучаснікам гэтых двух асобаў выбітных, але гісторія расставіла ўсё на свае месцы. І пэўна, у час, калі яны дзейнічалі, пэўна, былі розныя меркаванні на конт іхняй дзейнасці, а зараз мы разумеем, хто яны і якой уклад у фарміраванні беларускай дзяржаўнасці яны зрабілі. Што тычыцца героізацыі ненавісці, то давайте ўсё ж такі называць рэчы сваімі імёнамі. Калі я пісала свой артыкул, я адштурхоўвалася ад таго, што ў сітуацыі канфлікта Расія-Украіна тут працуе больш прапаганда, чым журналістыка. І вось, калі мы кажам пра тое, што адказваць на прапаганду расійскую можна толькі мовою контрпрапаганды, то ў гэтых абставінах тое, што пісаў Селівончык, тое, што пасля пісалі некаторыя беларускія медыя і карыстальнікі сацыяльных сетак, яно цалкам зразумелае. Людзі змагаюцца з той прапагандай, якая льецца з расійскіх медыяў, тымі сродкамі, якія яны, ну, што называецца, схапілі першымі. Будзе гэта камень там з плошчы ці вось слова ненавісці. Калі мы кажам пра тое, што супрацьпастаўляецца спостаяць прапаганды можа якасная прафесійная журналістыка, то безумоўна героізацыя мовы нянавісці, якая адбылася ў сувязі з сітуацыяй вакол арышту і прысуду Селіванчыку, яна трошачкі недарэчы, як на маю думку. Бо, канешне, мы не ведаем усіх абставінаў таго, што адбывалася.
Яніна, прабачце, я вас перапыню на хвілінку, да? Вы вот зараз гаворыце, магчыма, артыкул пісалі наконт пытанняў, ну што называецца цэху, да? Вот як павінен весці сябе журналіст. Так. Ну, я бы сказаў так, што і тут ваша пазіцыя спрэчная, ёсць іншыя меркаванні, так бы мовіць. Але, ну вот, скажам, ваш суразмоўца Павел Юхневіч, ну ён не журналіст, ён грамадзянін, ён чалавек. Вот ён выказаў свой пункт гледжання. Мне здаецца, што так вы тут крыху сыходзіце ад прынцыповага пытання. Умоўна кажучы, ці можа носьбіт нянавісці быць героем? Вот чым пытанне. А справа не ў тым, як павінен сябе журналіст паводзіць, ці там пра рускую прапаганду. Панятна, усім зразумелы кантэкст. Кантэкст вайны. Так, вайны, ў якую Беларусь як дзяржава не ўцягнутая, пакуль не ўцягнутая, але ёсць канфлікт. Чалавек можа ўстаць на адзін з бакоў гэтага канфлікту.
Безумоўна, я не магу ні як журналіст, ні як грамадзянін адмовіць чалавеку ў праве стаць на адзін з бакоў гэтага канфлікту і выказаць сваю пазіцыю. І нават магу шчыра сказаць, што безумоўна, мова нянавісці можа быць паднятая на шчыт. І гэта неадначасова адбывалася ў гісторыі. І вы ўзгадвалі саны таго ж самага Леніна, для каго, хто ён быў для некага героем, і Сталін быў героем для некага, і Гітлер быў героем для некага. Тобак у сітуацыі, калі адбываюцца вось такія канфлікты, мова нянавісці, яна гучыць і мацней, і, так бы мовіць, пераканаўчай, ці мова любові да сваёй радзімы, павагі, да нейкіх паставовых прынцыпаў, якія запісаныя там у розных дакументах пра правы чалавека і гэтак далей. Але мы зараз кажам пра такія абстрактныя рэчы, но калі казаць пра заклікі забіваць жанчынаў, забіваць дзяцей і гэтак далей, то ў якім бы кантэксце гэта не гучала, ў якой бы краіне гэта не гучала, для мяне асабіста гэта хутчэй аргумент супраць таго, каб гэты чалавек, які да гэтага заклікае, быў героем.
Я лічу, што Беларусь уцягнута ў гэты канфлікт, таму што з украінскага боку, і з боку ЛНР, ДНР ваююць дзясяткі беларусаў, якія, па сутнасці, забіваюць у тым ліку адзін аднаго. Так што мы уцягнуты ў гэту вайну. Гэта першы. Другі момант. Калі казаць пра другую сусветную вайну, то давайте паглядзім. Калі б саюзнікі не прымусілі ўвесь свет ненавідзіць Гітлера, магчыма, перамогі не было. Альбо яна была, і значна даўжэйшая па часе была вайна, і, можа быць, былі большыя ахвяры. Але яны прымусілі ўвесь свет яго ненавідзіць. І дзякуючы, у тым ліку дзякуючы этому,
Олег, зараз у мяне да вас пытанне, як да праваабаронцы. Вось як вы лічыце, ці можа Кірыл Селівончык трактавацца як палітвязень ці як вязень сумлення? Ну, ён асуджаны, безумоўна, за сваю палітычную пазіцыю адносна канфлікту ў Украіне і ролі ў ім Расіі. Ну, вось як адзначыў Павел, у адстойванні сваёй пазіцыі ён не ўжываў гвалту, ён нікога не забіваў, ён не падпальваў тыя дамы, не ўзрываў тыя дамы. Ён карыстаўся, так бы мовіць, свабодай слова. Дык вот як яго можна трактаваць з пункту гледжання праваабарончай кваліфікацыі?
Для мяне, як для юрыста, як для праваабаронцы, гэтае дзеянне адназначна гвалтоўнае, таму што нехай ён сам не забіваў, але ён заклікаў да гвалтоўных дзеянняў. І таму, не гледзячы на тое, што дзеянні гэтыя мелі безумоўна палітычны характар, але ж палізняволеным яго прызнаваць немагчыма. Ну, як мінімум, вот, калі мы бярем тую гіпатэтычную сітуацыю, которую мы ведаем, да, бо не рэальна, што там было, бо мы гэтага не ведаем, а толькі вось сам факт, што насамрэч гэтыя выказванні былі, і вот за гэтае выказванне яго прыцягваюць да адказнасці. У такім выпадку гэтыя дзеянні маюць гвалтоўны характар, і міжнародная амністыя, ні Савет Європы, ні беларускія праваабаронцы, на маю думку, такой сітуацыі палізняволеным чалавека прызнаць не могуць.
Праскі акцэнт. Кірыл Селівончык, злачынца, ахвяра несправядлівасці ці герой. Удзельнікі, старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак, рэдактар выдання «Медіакрытіка» Яніна Мельнікава і палітычны актывіст Павел Юхневіч, вядучы Юры Дракахруст.